Я відразу впізнав Клер, бо вона сиділа лицем до мене. Я ніколи раніше не бачив чоловіка і жінку, котрі сиділи в півоберта, але мав усі підстави гадати, що то були барон і баронеса Ербо. Усі троє завмерли, але не як поснулі люди, а мов фігури з воску. Руки покоїлись на бильцях крісел, а голови були трохи похилені. Полум'я свічок гойдалось від подиху протягів, і навколо застиглих тів рухались тіні. Від мого дихання шибки запітніли, але я був такий приголомшений, що навіть не здогадався відступити трохи вбік. З недовірою я витріщив очі, сподіваючись, що хтось із сплячих поворухнеться. Як я це прагнув? У глибині душі я благав Клеру: «Вставайте, скажіть щось, скажіть». Проте вони продовжували своє жахливе нічне пильнування, мовчазні, позбавлені ознак життя. Та вони мертві. Ця страхітлива думка блискавкою пронизала мій мозок. Мертві. Це неможливо. Я тихенько постукав у шибку. Зараз вони всі повернуть голови. Що я їм казатиму? Однак стукіт не порушив їхнього смертельного заціпаніння. Жодна рука не ворухнулася, жодна голова не повернулася у мій бік. Ніщо не могло перебити їхньої мовчазної наради. Світло від канделябрів падало на чоло та щоки дівчини. Я зауважив їхню крейдяну блідість. Все виглядало так, ніби Клер та її батьки були раптово миттєво зачаровані саме у момент розмови і перетворені на статуї. Тепер я був певний, їхні повіки зімкнулись під вагою смертельного сну. Треба було щось негайно робити, але що? Гукати на поміч, збудити Антуана? Цей слуга мав надто вже підле обличчя, і я вирішив діяти сам. Я штовхнув двері, які легко піддались, і увійшов у кімнату. Посуваючись на вшпиньках, я прихопив канделябр і підняв його над головою, аби краще бачити. Та ба! Я відразу переконався, що все марно. Потилиця барона, а його легко було впізнати по вишуканому вбранню і по персню із вигравірованою короною на правій руці, була того самого кольору, що й свічки, які тремтіли у моїй руці. Крім того, я побачив ще одну деталь, за достовірність якої можу поручитись. Біля його бакенбардів кружляла муха, а потім сіла на вухо, і жодного поруху. Я ступив крок уперед і взяв барона за руку, намагаючись намацати пульс, але від холодного дотику лише глухо зойкнув. Сахнувшись, я зачепив ліктем крісло баронеси. Вона поволі, наче манекен, який втратив рівновагу, похилилась набік. Я тремтів від страху перед цими покійниками, чия смерть, мов від блискавки, була геть незрозумілою. Легенький подмух вітру, який повіяв від зовнішніх відчинених дверей, мало не загасив свічки на канделябрі. Моя тремтяча рука на силу втримувала його, і віск почав капати на килим. Я поставив його збоку на карточний столик і машинально підняв віяло мадам Ербо. Так само машинально я поклав його поряд із нею на круглий столик з однією ніжкою і перевів погляд на Клер. Вона була у тій самій зеленій сукні з буфами, якою я милувався кілька годин тому. Її волосся спадало на одне плече, а руки безвільно лежали на колінах. Потонувши в глибокому м'якому кріслі, оббитому оксамитом з лілеями, вона скидалась на дюймовочку, яка заснула у квітці. Я знемагав від відчаю, як же я кохав її. Отже, передчуття не збрехало. Цвін гув саме тоді, коли моя кохана перестала дихати. І там, на алеї, її душа щось жалібно шепнула мені, відлітаючи вдалину і довіряючи вітрові своє сумне прощання. А я нещасливий. Як міг дихати, як міг жити, коли Клер назавжди залишила мене? Я лив сльози і марно благав смерть взяти і моє життя. Мої очі ледь розрізняли речі, які були навколо. Протягом якоїсь миті, котра видалась мені страшенно довгою, а тривала, мабуть, не довше хвилини, я був у такому стані прострації, що мало не знепритомнів. Я витер долонею під чола і поволі прийшов до тями. Я ще раз кинув погляд на цю неймовірну сцену. Барон, його дружина, Клер, ці люди, донедавна невідомі мені, зараз були мені такі любі. Я стояв серед них, мов приятель, якого чекали.